Jasna sum mekkar við sjá at det er ein gong lei og talmenn hevur nei kvar er so at spring eftir konsulent uppgávan og ein uppgávan sum ta privata kan leysa og hetta við bjóða uppsøli haldi er eller uppgávan ja man kan bjóða seg fram er alt og gott men eg haldi sjóna sum við mekkar sum nokk sum leiði at nei tjóng sinn hafa for seg spil kanta almenn bjóða almenn uppgávan út ta við ta seinast nei kvar ein hava gósa bjóða fyrst við nú alla kvotur sambart Charles kallar upp í sölu. Men bæði að kemur til almenna þá bæði að slets ekki til, men så langt að kemur til það privata så er allt mögulegt til að tas nýra sem að fara snakka pengar inn í landskassa som mögulegt. Så lægis að man kan fudja þessi hér almenna uppgána som nú skulle upp í sölu som annars som skulle vara fastlöntur en enda sem skulle gera. Så þetta er þess að gongla, þetta er áverst að Charles nú hálsar um og móta marsfæra kreft.
Ja.